stare razglednice su meni zanimljive jer pokazuju način uređenja grada i općenito jednostavnost življenja u gradu prije 100-150 godina. Međutim, one su, kad gledamo sa današnje strane, loše odrađene samo zato zbog tih starih početaka fotoaparata gdje su leće imale različite distorzije. Jednostavno je drugačiji prikaz, nije mogao biti tako detaljan kao danas, da možeš iz fotografije izvući i više fotografija detalja.